Sary fahasivy amby telopolo. Famoazana voa. Raha ny hazo eto amin'ny sary mamoa voa, ny pino kosa mamoa ny vokatry ny fanahy masina. Hoy Jesosy manao hoe, izaho ny voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko ary izaho aminy, dia mamoa be izy. Ny fanahy masin'Andriamanitra dia velona sy miasa ao anatin'ny fontsika mba hanome ny vokatry ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy ary fahononam-po eo amin'ny fiainantsika. Raha misy sampana tsy mamoa kosa dia hotapahina ka ho faty izy ireo ary hodorana. Ny mpanaraka an'i Jesosy dia tsy maintsy mamoa be. Ny tiana tenenina eto dia toy ny fitiavana sy ny sisa. Ary izany dia hanome voninahitra an'Andriamanitra, ilay ray tsara indrindra any an-danitra.